Вие слушате на шестия ден седмично обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 16 май 2015. Аз съм Милена Бановска. 6 месеца и 9 дни, откакто се конституира кабинет Борисов номер 2 и 43-то народно събрание. Всяка събота в ефира на К2 търсим отговор на въпроса кой на какво основание иска и може да управлява България. Задаваме въпросите в спецификата на битността на събеседниците. С този въпрос казвам добър ден на госпожа Полина Карастоянова, заместник-председател на парламентарната група на Патриотичния фронт, председател на Комисията по културата и медиите. Добър ден, госпожо Карастоянова.
Добър ден, госпожо Бановска, на вас и на слушателите на К2.
Малко по-близичко към телефона ще ви помоля. И на господин Красимир Велчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ, член на Комисията по културата и медиите. Добър ден, господин Велчев.
Добър ден.
И вас ви помолвам също малко по-близичко до микрофона да говорите. Благодаря ви за това участие. Въпросът ми към вас, първият ще бъде малко встрани от темата, за която се оговорихме да говорим. Това е медиите в България и координацията им с парите, но точно в окото на бурята влизаме. Онзи ден излезе на бял свят един кратък списък, защото ние не знаем цялата дълга епопея, на посещавалите в Корпоративна търговска банка нейния собственик и управляващ в момента в изгнание в Сърбия Цветан Василев. Един от посещаващите го често е председателят на Комисията за регулиране на съобщения Веселин Божков. Какво ще кажете по този въпрос, първо госпожо Карастоянова, вие?
Да кажа добър ден и на господин Велчев, който също е в ефир. Вижте, госпожо Бановска, този въпрос има поне няколко аспекта. Първият, от самият факт на появяването на този списък, аз бих определила като едно доста старомодно пропагандно мероприятие. По отношение на съдържанието на този списък, това е съвсем различен въпрос и фигурите, които представляват държавни институции, трябва ясно да обяснат характера на взаимоотношенията и поводите за тези срещи. А позицията, която бих подкрепила, е изразената от премиера само преди два дни в Народното събрание, а именно, че цялата истина около КТБ трябва да бъде поставена на масата, за да могат българските граждани да бъдат еднакво добре информирани за процесите, за взаимоотношенията и за причините.
Ето ли уточняваш въпрос, госпожо Карастоянова? Да, всички, никой според мен няма противоречие с министър-председателя Борисов за това, че всичко трябва да бъде разкрито около Корпоративна търговска банка и да се спре с това, което вие нарекохте старомодно, а аз нарекох иронично, че е част от епопеята Корпоративна търговска банка, тези списъци, но вие като народен представител и като човек, който отговаря като председател за Комисията по културата и медиите, макар че Комисията за регулиране на съобщенията не е в патримониума на вашата комисия, е в Комисията по транспорта, но като народен представител и ангажиран обществено човек, ще поискате ли обяснение директно от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, който има пряко отношение към лицензирането на електронните медии, да обясни какво е търсил в тази банка?
Аз имах вече един предварителен разговор с моят колега и председател на Комисията по транспорт и съобщения господин Гроздан Караджов и дадох знак, че имам готовност да предложа на моите колеги от Комисията по културата и медиите съвместно заседание с Комисията по транспорт и съобщения, на което като цяло да разгледаме въпросите, свързани с цифровизацията, с работата на КРС и с проблемите, към които в момента очевидно България е страна, и то с определен тип проблеми, свързани с изплащане на определени санкции, които могат да бъдат наложени.
Това е ясно. Тоест, кажете ви, ще поискате ли обяснение обаче от персоната, която оглавява тази комисия, какво е търсила в КТБ?
Компетенциите на нашата комисия не включват искане на обяснение. Затова има други
компетенциите ви на народен представител ви дават право да поискате каквото си искате, казано накратко.
Възможна и такава интерпретация. Аз ви казвам какво към този момент е направено, за да бъда коректна.
Разбрах ви. Господин Велчев, вие. Вашата концепция.
Да кажа, че като кажа добър ден, аз поздравявам всички. Ако госпожа Карастоянова не е разбрал, че и не я поздравявам, извинявам се на всички.
По-височко, моля, по-близко, да?
Да. Да започнем първо с списъците, нали? Въпрос, който зададахте на госпожа Карастоянова. Аз съм съгласен с нея напълно. Но аз мисля, че тези списъци излизат с друга цел. Като всички досега на порции информации, които се дават в обществото при дадени такива обстоятелства, по-скоро играят ролята за сплашване.
Така?
Затова аз мисля, че такава информация, ако излиза, би трябвало да излезе цялата, а не с намек от страна на адвоката. На...
че ще извадим втора, трета серия и четвърта.
Да, че ще излезе, че ще има и други серии. Това, кой иска да предупреди? Тези, които говорят, или тези, които ги контролират?
Добре.
Тук е ролята и на контролните органи, за които вие казахте, комисии в държавния сектор, които целта и ролята им е да контролират. Много важно е те да намалиме корупцията там до минимум. Но аз бих казал, че и медиите имат тази роля и много се надявам, както вашата медия, така и останалите, да съзнават отговорността, която поемат, когато излъчват дадени материали. Аз в годините се нагледах на много такива случаи, в които залавяне или обявяване на, ако щете, и наркотрафикант или някакъв престъпник, как на другия ден вие също сте забелязали в някои медии, и то официози, нали, като уважавани медии, излиза статия колко добър човек, колко дарение е направил, колко добри неща е направил този, който е уличен дори в тежки престъпления. Затова говоря за ролята на обществото, на медиите, на всеки...
Така, вашата роля искам да чуя, господин Велчев. Вие сте прямият откровен човек. Ние с вас сме водили много открити разговори. Вие смятате ли, че като народен представител, не в качеството ви на член на Комисията по култура и медиите, трябва да запитате какво е търсил председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, повтарям отново, отговаряща за лицензирането на електронните медии в Корпоративна търговска банка?
Да, много правилно задавате въпроса, защото излезе един списък с хора, които са се срещали с Цветан Василев. По-скоро мен ме интересува какви са последствията от тези срещи, дали някой може да ги разбере. Но затова наистина има служби и органи, които би трябвало да дадат този отговор, защото смятате ли, че аз като го питам, той ще ми каже, ако има нещо наредно, той ще ми го каже. Надали?
Така е, но все пак изглежда правомерно да се случи. Защото това не е човек, който е безотговорен, живее някъде във вилата си в Бояна.
Но аз това искам да ви кажа, госпожа Беновска, мен ме интересува дали при тези срещи или след тези срещи има някакъв резултат от тях като лично благодетелстване. Това е по-скоро, защото наистина ние не можем да упрекнем някой, че се е срещал с някого. Той може да каже, аз обе да знам какво се е правило или защо сте станало така. Примерно за определени хора. Те може да се срещали, но може да се срещали за съвсем други, по други въпроси. В такъв смисъл го казвам.
Да, разбирам ви. И въпрос към двамата, конкретният повод, по който ви поканих. Какво се случва в медийния сектор? Два въпроса най-малко, извън този, който говорихме преди. Телевизия 7, TV7 си позволи, това е моя квалификация, да се възползва от наличния си ефир, може би правомерно, ще кажат колегите, за да защитят своето право на труд. Когато частен съдебен изпълнител се появи с разпореждане да се осребрят вземанията на юридическото лице, което е собственик на лиценза на TV7, много внимателно го казвам за всички, вие го знаете, но слушателите не схващат разликите, което дължи милиони, от 9 тръгваме, стигаме и до 300 в различните тълкования на Корпоративна търговска банка, ерго на бюджета на държавата, защото това са пари, които се изплащат от фонда за гарантиране на влоговете в банките. Какво е вашето становище? Къде е тънката граница на деликатността, в която трябваше да се влезе вероятно в телевизията, и на неделикатността, с която по принцип се събират вземанията от всички граждани?
Госпожо Беновска, предполагам, че за всички наши слушатели и за нас, които водим този разговор, е ясно, че и този въпрос има няколко аспекта, в които може да се разглежда. Преди всичко, правото на труд, с което вие започнахте, е изконно право и е естествено, опитва да запази възможността си да работи. В този смисъл и позицията на колегите ви от TV7 и желанието им да запазят работата си е напълно разбираемо и оправдано. Друг е въпросът обаче, че законът трябва да се спазва. И когато длъжник в едни търговски и корпоративни отношения не изпълнява ангажиментите си или дължи някакви суми, не би трябвало закона да прави разлика дали това е медия, дали това е магазин, дали е производител на обувки. Той просто трябва да спазва договорните си отношения. И ако не ги спазва, има ред на закона, по който се процедира. Ето сега вече третият аспект, как се процедира. Дали когато има дадена ситуация, се налага цялата възможна група от инструменти, което включва МВР, органи за сигурност и така нататък, или се подхожда по един, да кажем, малко по така умерен начин.
Госпожо Карастоянова, като председател на Комисията по културата, искам обаче да ви предложа друга гледна точка. Правото на труд, казах аз, правото на труд, казахте вие, на журналистите и всички работещи в ТВ7. Къде е обаче хигиената на правото на труд? Министър-председателя Бойко Борисов, знаете, каза много справедливо, че тези хора са изпълнявали поръчки, когато обсаждаха неговата къща всеки ден през лятото, когато ГЕРБ беше в опозиция. А сега искат пък да внушат, че тази медия е обективна и нужна на обществото. Къде е деликатната граница?
Ето още една също доста адекватна гледна точка и аз бих я доразвила и не само в ефира на медията, която коментираме, но до всички други медии. Ние виждаме, например, за да направим връзка с началото на разговора ни, адвокатите на господин Цветан Василев, които се държат като продуценти, а не като адвокати. Аз даже имам опасение, че те могат да кандидатстват за членове на продуцентската асоциация, защото моето разбиране скромно за ролята на адвоката е той да защитава интереса на клиента си на местата, където това се случва, в съда. И изглежда съвсем неуместно, когато една адвокатска група шества и всички студия и създава един съспенс, както е модерно да се казва, едно напрежение около това какво ще се случи в следващото действие на сюжетната линия, която те развиват. Извинете, но аз не мисля, че е чистоплътно медиите да бъдат използвани по този начин и в частност смятам, че и ТВ7 не го заслужава.
Господин Велчев, вие няма да повтарям въпросите, да не губим време.
Да. Освен да допълня това, което каза госпожа Карастоянова, защото съм напълно съгласен, искам да допълня това, че много бързо тези всичките хора, които наистина имат право на работа, имат право на съществуване, но аз към тях бих задал един такъв въпрос. Въпрос за вината. Смятат ли, че те нямат никаква вина, когато стана случая с Костин Брод, когато от тази телевизия беше нарушен драстично закона в страната? И тогава имаше ли от тях поне един, който да се дистанцира от всичко, което става и да каже, вижте, това, което правим, не е правилно. Аз не съм чул журналист тогава, който да вземе позиция, защитавайки закона. Не някой друг.
Що не чухте Радио К2 и Илияна Беновска?
Да. Същото ставаш... аз, тъй като участвам сега във вашето радио, не мисля, винаги присъстващи си изключвам.
Добре, хай.
Така че...
Не е така.
Аз говоря за... Не, вижте, аз говоря за от тях, от тези хора, които сега и сега продължават да работят в тази телевизия. Защо никой от тях тогава не възрупта и не каза защо се окупира един народен представител, къщата се окупира и председател на най-голямата парламентарна група и партия, с какво право те всяка сутрин окупираха, че дори и по камерите тогава и господин Борисов каза, се вижда как на место им се раздават пари, за да ходят да протестират. Защо тогава никой не взе отношение от тях да каже, ей, аз работя в тази телевизия, това е моята професия. Не дейте да маскарите моята професия и нашата телевизия.
Добре.
Сега имат право на глас. Да, аз не ги упреквам, те имат право на съществуване, но все пак нека да погледнат къде е тяхната вина, защото когато стане нещо такова, изглежда, че никой не намира вина в себе си, всеки търси вината в другия.
И вие, като хората, които отговаряте за медийната хигиена, чрез Комисията по медии и гражданско общество, какво смятате да предприемете, за да има някакво радикално решение не само на този казус, решение на този казус, първо, и второ, на следващи бъдещи такива?
Госпожо Дановска, вие ни обвинявате изключителна роля, защото законодателя може все пак да регламентира определени правила на взаимоотношение, на поведение, на санкции, на рестрикции, но не може да налага етични правила или такива на хигиена в отношенията. И тук мисля, че се опитвате да ни така леко манипулирате.
Стига бе, госпожо Карастоян.
И ние да си припишем една божествена роля на ментори на обществото.
Приписвате ли на мен тази божествена роля? Вие сте законодатели. Имате право да запишете в закона. Медиите, буква А, буква Б, буква В.
Хигиената в медиите е въпрос на необходимост, на чистоплътност на всички участници в медиите. И не бива да се очаква тя да се налага с закон. Да, има правила, които могат да бъдат написани. Да, има идеи, които могат да бъдат облечени в законодателна рамка и те да работят така, че да направят отношенията по-коректно.
Извинете ме за сравнението, но знаете ли, виждали ли сте в туалетната едни табелки? Моля, не хвърляте отпадъци, еди, къде си ги хвърляте в определеното място? Не може ли да запишете в закона? Не може ли да запишете в закона, когато някой няма хигиена, че трябва да я спазва?
Позволете ми да завърша. Има една естествена граница, която ние с моите колеги от Комисията по културата и медиите много внимателно се опитваме да не прекрачваме, защото тя е чувствителна. И това е да се превръщаме в ролята на ментор. Така че ако вие като човек с изключително ясна, видима, чуваема позиция имате готовност да ни предложите определен тип подход, определени правила, които ползват подкрепата, имат подкрепата на вашите колеги, ние ще бъдем веднага готови да ги възприемем, но няма да ги наложим.
Госпожо Карастоянова, изключително сте ми симпатична и много ви уважавам, но извинете, заприличахте ми малко на Станишев на прословутата голяма пресконференция, която дадоха с Орешарски и Местан, която бяха на власт и която на моя молба да се промени закона за медиите, той каза ми, вземете си, напишете един закон, предложете ни го, ние ще го приемем.
Сега хвърлихте направо
определен
смут в коалицията, защото знаете, че аз все пак принадлежа в нашата конструкция в 43-тото на събрание.
Именно на това разчитам, че не сте в другата, не сте в другия лагер.
Сега внушава се една моя близост с групата на БСП, която очевидно не принадлежи към тази формация.
Само лека прилика, по-ох на парфюм. Добре, нека да чуем господин Велчев. Господин Велчев, вземете отношение по диалога.
Да, с риск и аз да заприличам на някои от опозицията ръководителите, въпреки че не мисля, че имаме някакви прилика. Бих казал това, 41-то Народно събрание по надеждане на тогавашния и сегашния премиер Борисов е възложи една така доста трудна задача да направя среща с двата съюза медийни, на които да обсъдиме възможностите за промени в или за закон за медиите. Тогава, знаете ли, ние представихме един закон, закона на Бавария за медии,
да,
който те много харесаха, но когато, за съжаление, в тази сфера, много деликатна, се постави въпросът за закон, веднага реакцията е, че политиците искат да ограничат свободата на словото. Вие сами разбирате, че в Народно събрание народните представители с различни професии, менталитет, разбиране, идеи и така нататък. За да се постигне един, да се направи един добър закон, аз много пъти така сме коментирали и с вас, че добрият закон е този, който е еднакво лош за всички. Защото се оказва, че какъвто и закон да се направи, все на някой не харесва.
Mm-hmm.
Но за да се направи наистина един добър закон в тази сложна сфера и би казал много деликатна сфера, би трябвало, не може да стане без участието, активното участие на медии, на съюзи, на всички заинтересовани. Затова много пъти пък ние сме били опреквани, че даваме една идея, след това я променяме или сменяме решението си. То не е за друго, а защото търсиме най-правилното решение, а то се получава от дебати, дискусии, кръгли маси и така нататък. За съжаление обаче, медиите и съюзите бягат от, поне аз съм с такова впечатление, че бягат от тези дискусии, защото много е удобно на всеки един от нас да работи с по-малко законодателни ограничения, ако мога така да се
така
кажа.
Е. Но
в същото време те самите не разбират, че когато няма норми, първо, това влияе лошо върху името на самата професия, и второ, винаги има хора, които не са чак толкова добросъвестни, както във всяка една професия, и се възползват от възможността, след като не е обявено или не е казано в някой закон, те да си правят каквото си искат. То не е обаче в полза на обществото. Затова говорих и преди малко за ролята на медиите. Според мен много малко от хората, които работят в медиите, съзнават своята отговорност. Тя е огромна. Огромна.
Хайде сега да чуете обаче един медиен глас, независимо, благодаря госпожа Карастоянова и вие, господин Вачев, декларирахте своето уважение към мен, но независимо дали ме уважавате или не, аз ще ви помоля, свикайте още един път, опитайте още една дискусия. И аз ще ви кажа какво, и ще ви кажа аз какво ще кажа, един от големите борци за свободата на словото. Аз ще ви помоля да ограничим тази свободия обаче, в която какво се получава? Новините са кой кого убил, кой кого ограбил, и това е първата новина. Втората новина е да уличим колко са дупките. Знаете как реагира министър-председателя на едно интервю в BTV, а не да покажем колко е построеното. И третото, което е извън патримониума на електронните медии, но е в печатните медии, тази манипулация и в вестниците, и в сайтовете, и в телевизиите, на заливането ни с шоу новини от всякакъв калибър, вместо да се съсредоточим върху най-важните проблеми на държавата. Конституционната реформа, правосъдната реформа, здравната реформа, пенсионната реформа и всичко, което се провожда в нашия живот. Ще направите ли една такава дискусия? Аз ви казах какво ще кажа аз.
Да, аз говоря за, когато казахте за уважението, мисля, че сте забелязали, че ГЕРБ не участва в медии, които не уважава. И затова по този повод преди няколко години, само до преди една година, казахме и заявихме, и господин Борисов заяви, че няма да участваме в нито едно предаване на ТВ7.
Така.
Това мисля, че друга партия или друг политик не го е правил. Но ние крайно време беше да кажем, че преди всичко, за да има диалог, трябва да има доверие и уважение. И факта, че участваме в вашето радио, показва, че ние уважаваме и вас, и вашата медия.
Чест за мене, но вие готов ли сте да приемете моето предложение да инициирате медийната комисия? Ще попитаме и председателят на медийната комисия, госпожа Карастоянова, една поредна дискусия, да опитаме да погледнем нещата през тази гледна точка, през която говорим в момента.
Нека да не отговарям от името на председателя на комисията, още повече в нейно присъствие.
Нека тя да отговори, пък вие ще кажете да или не. Заповядайте, госпожо Карастоянова.
Разбира се, госпожо Беновска. Аз ще потвърдя още един път, че вратата на комисията е широко отворена за всяка тема, която е поставена на дневен ред и която има нужда от платформа, на която да се проведе тази дискусия. Аз знае вашата позиция, уважавам вашата позиция и уважавам правото ви да можете да я изразите гласно не само в ефира на К2, но и в институционална среда, каквато е комисията по културата.
Чудесно. Калите ли ме на следващото заседание да ви да отправя това предложение? Така ли да ви разбирам?
Да ви кажа само, госпожо Беновска, че е важно, за да подготвим една дискусия и тя да има смисъл, да има резултат, да има стойност, тя трябва поне, според мен, да формулира два или три въпроса, около които да се търси съгласие или най-малкото принципно разбиране. Един от тези въпроси, освен тези, които вие изброихте, аз ще кажа, че е свързан с регулацията или отсъстващата регулация в работата на интернет сайтовете. Защото
и на печатните издания.
Разбира се. Разбира се.
И на печатните издания.
Това, което виждате вие, че имаме един относително регулиран сектор на печатните издания, защото все пак има законодателство, с което те се съобразяват. Има един сектор, що се отнася до радиото и телевизията, който има своят регулаторен орган. И една абсолютно безбрежна като пространство, територия на всякакъв тип поведение. Говоря всякакъв тип поведение, не говоря за всякакъв тип информация, внушение или манипулации.
Да,
или
откровенно
използване на даден инструментариум за омаскаряване, който има нужда от своята регулация, защото това ще помогне на легитимните, на представителните, на отговорните хора в средите на медиите, просто да запазят своята част от съвестната си работа, инвестиции и усилия.
Така, госпожо председател.
В този смисъл казвам веднага, от гледна точка на това, което ни предстои, следващите три заседания, които представляват следващите три седмици, вече са планирани като дневен ред и като технология на работа на Народното събрание. Практически имаме това време и готовност да формулираме и с ваше участие, и с ваша подкрепа, разбира се, и с позициите на моите колеги, темите, около които всъщност ние трябва да конструираме тази дискусия. Защото, вярвам, вие повече от всеки друг ще ме подкрепите в идеята, че едно свободно говорене, една агора, в която всеки просто да се изприказва, не е мястото в Комисията по културата и медиите, това е по-скоро някаква група при психоаналитик, която просто всеки си говори каквото си иска. За да има смисъл един институционален разговор, той трябва да стъпи на ясна основа, да формулира конкретни тези или проблеми и да търси тяхното решение.
Така, за да формулираме кратко и да ми стане още време за още един въпрос, макар че влязохме в другото време на другия събеседник. Не разбрах, вие ли ще инициирате този разговор или ме каните аз да подам тази тема на комисията, вие да я поставите на обсъждане и да вземете решение?
Заповядайте, подайте ни предложенията си.
Кога?
Защото така мисля, че е подходящо всеки един момент от този разговор напред.
Следващото заседание е възможно ли е това?
Разбира се.
Добре, ще ме включите в дневния ред.
Аз мисля, че за дневен ред няма нужда да включваме представяне на тема. Ние с вас сме в ежедневен контакт, още в понеделник сутринта бихме могли да формулираме предложението, което в момента направихте.
Окей, тогава благодаря за това. Последен въпрос е към двамата. Да, господин Велчев, вие, да, извинявайте.
Само хубаво е тази инициатива да бъде подкрепена и от други медии, това е много важно.
Това е ваша работа вече. Ако вие решите, че си струва... Ако си струва, вие го поставете на обсъждане.
То си струва. Как да не си струва? Вижте,
господин... Защото, господин Велчев, съгласете се, че вие сега искате да правите, примерно, само секунда, искате да правите конституционни промени. Инициирате ги, обаче, виждате ли другите медии, казвам го шеговито, т.е. другите парламентарни групи, как не се присъединяват? Не можем да ги накараме на сила, не?
Да, защото по традиция всичко, което...
Не е точно така.
Що бе?
Добре. Не е точно така, защото ето, прощавайте.
Добре, тогава няма да идвам.
Но исках да направя това уточнение. Инициираните конституционни промени не са, как да кажа, самостоятелна изява на ГЕРБ и не е вярно, че няма подкрепа.
Има чакайте много сега, не се, аз не говорих за вас и съобщо.
Не,
вас не
говоря, защото дадохте един пример, който лесно може да бъде тълкуван.
Не говоря за Патриотичния фронт и заобщо, госпожа Карастина.
Ние имаме в парламента всяка една политическа формация, предполагам в голямата си част, има разбиране за необходимостта от промени. Въпрос на обсъждане е за технологията, как да стигнем до тях и как да постигнем най-добрият резултат. Затова и ние, например, по темата за конституционните промени направихме сериозни усилия, подготвихме се и направихме предложения, които бяха много разумно възприети. Това е градивен тип поведение.
Много ви благодаря за това изявление. Беше важно наистина, но само да уточниме по малката темичка за медиите. Да се появявам ли да поставя въпроса или да не го правя, защото господин Велчев каже, че повече медии трябва да дойдат.
Госпожо Беновска, в понеделник сутринта с вас ние ще уточним вашето предложение. Аз ще имам ангажимента да предложа на моите колеги планиране на такава дискусия с усилията ни съвместните,
да поканим и други.
Да потърсим широка подкрепа и да се обединим около няколко теми, които са важни да бъдат поставени на тази дискусия.
Така, благодаря за което кратко накрая. БНР, стачка.
Господин Велчев, аз ви прекъснах. Заповядайте.
Той си каза човек.
Аз го казах. Кажете, вие сте дама.
Благодаря ви. По отношение на ситуацията, която се развива в Националното радио, ние следим с колегите ми от комисията много внимателно, буквално ежедневно така баланса на отношения, начинът по който се развиват отношенията. Все още те са на фазата на трудовоправен спор, на отношения между синдикати и генерален директор от другата страна. И са в фазата, в която този разговор трябва да се води, този диалог трябва да тече в този план. Ако допуснем хипотетично, за каквото така обстоятелство има определени анонси, че се премине към ситуация на стачка и че бъдат спряни новините или хипотетично бъде нарушено правото на слушателя да получава информация, тогава органа СЕМ има правото и задължението веднага да се намеси. И за това имаме постоянен ежедневен разговор с доцент Георги Лозанов. Имаме готовност и като комисия да реагираме, ако СЕМ или успоредно или заедно с СЕМ счете, че има ситуация, в която можем да се намесим. Надявам се нищо от тези хипотетични възможности да не се случи и този трудовоправен, синдикален, характерен за, ще ви кажа, доста държавни институции така проблем, ще бъде преодолян, защото съкращенията на бюджетите и съкращенията на определени бройки в държавната администрация е факт навсякъде. И мога да цитирам и други държавни организации, агенции, институции, където този процес тече и естествено той предизвиква така проблемите, които са напълно, как да кажа, част от този процес.
Благодаря ви, господин Велчев. Вие?
Вчера разискахме с госпожа Карастояна точно този въпрос. Имахше искане и становище или пък предложение да изслушаме ръководството. Моето мнение по този въпрос е, че ако се наложи да се срещнеме, това ще бъде с представители на радиото, на Националното радио. Първо, то ще бъде след срещата им и мерките, които становища ще вземе СЕМ, защото това е органа, който трябва да контролира и да следи тези неща и проблеми. Но, ако се наложи среща, моето мнение е, че тази среща не трябва да бъде поединично. Трябва да се направи среща едновременно с ръководството, протестиращите и синдикатите, за да може да се чуе не зад гърба на едните или на другите, да кажат представители на парламент или комисията по медии и се среща с този, с онзи, договарят се. Всичко трябва да бъде прозрачно ясно, а за да бъде прозрачно ясно, това трябва да стане пред всички, включително и присъствието на други медии, да бъдат изслушани и ръководството, и протестиращите, и синдикатите.
Чудесна идея. Благодаря ви изключително много за това интервю и за този съвместен разговор, с което потвърдихте това, което каза госпожа Карастоянова по отношение на конституционната реформа, че има добро сътрудничество и се върви към градивни процеси. Желая ви приятен ден, госпожо Карастоянова.
Благодаря ви и аз на вас и на слушателите на К2. Господин Велчев, моите почитания към вас.
Господин Велчев, и на вас желая приятен ден.
И за търпението на слушателите да ни слушат.
Много беше важно. Много беше важно. Благодаря ви още веднъж. Приятен ден. Разговаряхме с Полина Карастоянова, заместник-председател на парламентарната група на Патриотичния фронт, председател на Комисията по културата и медиите, и Красимир Велчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ, член на Комисията по културата и медиите.